Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Don't know much. Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Aste arte hon, nahore.
Berdin, Asier.
Martitzen hon, puntu. Ba, mundutik eta inkluso galaxiatik, enbeste gira eta buelta eta itzuli eta eman ostean. Ba, gaurko niz gara oso urrunea joango eta hemen inguruan geratuko gara. Non eta Nafarroa Arragoan. Non
bai, zehazki Leireko monastegian.
Hori da.
Eta, bai, eta garaia, ba, gutxi gora bera, ez dakit ikusi duzuen irati pelikula?
Euskaldun ibalda ikusi ez duna.
Bale, e-puntok ere ikusi du, bestela puntuak entzun dizkizue, Euskaldun jatorraren karnetean.
Bai.
Ba, gutxi gora bera, hasiko gera, irati pelikula bukatzen den momentuan. Bederatzigarren mende erdi alderan. Ordukoa dira monasterioari buruzko lehen aipuak eta eneko aritza.
Oh.
Eneko Sagardoi, bueno, ez, hiltzen denean patxi bizker da. Orduan txehiltzen, 1851, 1852 urte inguruan. Eta gainera, Eneko bera eta bere oinordekoak, Iruñeko eta Nafarroko lehen erregerreginak, Leiren ehortzita omen daude, omen zeuden, omen zituzten.
Bueno, parra egin dugu bere izenarekin, baina Eneko aritza, Eneko arista, Eneko nekoitz, Inigo aritza, Eneko alesta, Eneko aresta, eta arabieraz ere badu izena.
Abai.
Super guapoa, Guanako.
Eske, berez...
Guanako.
Ze urtetan hiltzen, ez dakigu zehazki, urte kristauetan, urte musulmanetan dagolako...
jarrita.
Bai.
Euskal muslim.
Lehenengo, gaiazteko, ez, gaiari ekiteko toponimia zitzegin behar dugu, ez, Leire toponimo diatorren, eta badakizuen izen magusetzaiten etimologia hon bat, konturatuko zineten honezkero, baino hau ez zait gustatzen. Alfonso Irigoyen hizkuntzalari eta euskaltzainaren arabera latinezko legionarium hitzetik omen dator.
No.
Bai. Antzinako dokumentazioan hainbat modutara agertzen da, lairensis, leger, legere, legior, legore, leier, leior eta horrela leirera iritsi arte. Beste hipotesi batek dio karolingiar jatorria ere izan dezakela Leirek. Leire, hear me tonight, 'cause my feeling is just so right, as we dance by the moonlight, can't you see, you're my delight, Leire, I just feel like, I won't get you out of my mind, I feel love for the first time, and I know that it's true, I can tell by the look in your eyes.
Leire.
Leire esaten du.
Es que Leire. Nabarmen. Nik uste azalpen hobea mandula tiponek.
Bai, igual pixka bat anakronikoa, baina bai, 2000 urtekoa da besti hau.
Bai.
Baina esaten zen igual, hipotesi bate dio karolingiar jatorrikoa dela, eta besti hau egin zuen taldea frantziarra da, beraz.
Ah, po, no, hori jazta, ja, zirkulo itxi da.
Bai.
Ni horrekin gertzen ez.
Etimologia fikzioa egin dezakego.
Bai. Bueno, historiarik eta subjetiboa da.
Hori da.
Beraz, pues, Leire, guretako.
Bai. Baina, bueno, noizkoa da, noiz ereki zuten Leireko monasterioa, ez dakigu.
Ez.
Ez dakigu, baino, lehen referentziak, Eulogio Kordobakoa presbitero mozara biharrarenak dira, eta 1850 Iruñeko gotzainari idatzetako gutun batean, aipatzen du, irurterenago, beraz, 1848, egonaldia egin zuela monasterioan, abadearen izena ere aipatzen du, Fortun, Horti izan ontzateke, euskeraz.
Nola?
Horti, Fortun gazteleraz, Horti da, euskeraz. Bai.
Fortun, Horti eta Eulogio. Garaiko izenak beti hobeak irutzen
bai. Zizkit. Eulogio gainera, beste testu batean, zera, pasartea jasotzen du. Ni Iruñean nengoela eta Leireko monasterioan bizinitzela, jakinaiak angordetako liburu guztiak erregistratzea eragin zidan. Bat batean, egilerik gabeko opuskulo baten orrialdeetan erori zitzaizkidan begiak, profeta iguingarriari buruzko historia hau zuena. Eta hasten da historia kontatzen, ez? Mahoma, eresiarka jaio zen, hiru puntu, iguingarria.
Be, ikusten zaio pizkat.
Latinez nefando, gazteleraz ere, erabiltzen du. Bai, testu hortatik hiru ondorio atera ditzakegu.
Bai.
Batetik monasterio batzutela bezperan eraiki, zeia liburutegiko eskorra bazeukan. Bestetik, testu musulmanak ere bazeudela, ez, monasterio kristauean. Eta beraz, Nafarroa musulmanen eta kristauen arteko harremana bizikidetza bazegoela.
Rollitoa ona, zen gara erdan.
Edo zain ona, baina rollitoa bazegoen.
Bai, rollitoa bai. Monastegietan oikoa den bezala.
Hori da. Eta beste ondorio bada, eulogio islamofoboa zela.
Eulogio puntu asko irabazitu bai da.
Bai, igual, eulogio liburuz gehiago itzingo dugu.
Bai, eta liburu guztiak erregistratzea gustatu zait. Jan, monastegiren engola liburu guztiak pipeatuko ditut eta gero kritikatu, gainera.
Bai, bai, kritikatu edo, bai.
Bai.
Bo, kontua da, eulogio edo, san eulogio, esan dizeioko gula.
Hori ere badu, eh?
Bai, bai, zer Eliza Katolikoak santu izendatu zuen, Kordoban musulmanek martirizatu zutelako.
Oh.
Bai, nire ustez, provokatuta eta merezita.
Bueno, vale.
Bai, islamofoboa dela esan dugu, baina gainera tipo astuna zen. Bai. Kontua da eulogiok, eulogio izan zela mozaraben martiritza mugimenduaren bultzatzaile nagusitakoa.
Martiritza mugimenduaren bultzatzailea.
Bai, zer da martiritza mugimendua? Pues, izgutxitan esateko, sekta suizida bat.
Gara, bai. Eulogio.
Kontua da, Al-Andaluseko kristauek, eulogiaren ustez, irtenbide bakarra zuten. Eta zen fedearen gatik hiltzea.
Hiltzea beste batzuk, ez beraiek.
Ez, beraiek hiltzea. Musulmanek, beraiek hiltzea.
Ah, bale, bale.
Bai. Horrela batetik, paradisoan sartzea lortuko zuten.
Ah, oen lortzen dut, bale, bale, bale.
Eta bestetik, islamaren okerrak agerian utziko zituzten. Ea ze gaiztoak diren, ez, musulman hauek.
Ostos, hoi dei ona, eh?
Bai. Orduan, Kordobako dozenaka kristau konbentzitu, engainatu, nazkatu zitun.
Kriston txapa mazien.
Bai. Mahoma irainduz ezaten, eta berak bazekin, eta badakigu, hori erioza zigorra ziurra zela.
Osa, animatu ziren, Charlie Hebdo bana idaztela.
Bai.
Ez?
Idaztela zuzenean.
Zuzenean,
epailaren aurrean, ez? Kadizan, epaile musulmana. Eta arren aurrean olakoa botatzea. Eta, ba, 50 bat edo, exekutatu zituzten.
Eta imaginatzen dute, exekutatu zituztenen artean, lehenengoa izango zela, bera.
Ez.
Bultzatzaile nagusia zelako.
Ez. Ez.
Ah, ez, eh?
Egia da, Eliza Katolikoan kargu neko garantzitsua zeukala.
Eta kupa zegon. Ez ezin zuen.
Eta orduan kartzelan sartu zuten. Eta kartzelan egon zen, 1841ko azaroaren 29an aski utzi zuten arte. Zea, Iruñako apezpikuari idatzi zion gutuna, aipatu duguna, kartzelan idatzi zion.
Ara.
Aspertuta zegon nonbait.
Bueno. Denbora pasa.
Bai.
Besteek zein bar zuten pentsatzen egongo zen, berriz ere.
Bai, kontua da, urrengo urtean, 1842ko irailean, Muhammad lehengoa emir izendatu zutela, eta hark kristauen kontrako neurriak pixka bat estutu egin zituen, areagotu egin zituen, eta azkenean, handik urte batzutara, 1849an, eulogio atxilotu eta epaitu egin zuten. Eta gainera esan dugun ezkargu garantzitsua zeukanez, emirraren aurrean, ez, Muhammaden aurrean epaitu zuten.
Orduan bai?
Atzera egiteko aukera eman zioten. Retraktatzeko aukera eman zioten, eta esan zioten. Hitz bakarra esan ezazu, eta gero nahi duzun erlijioari jarraitu diezaiokezu.
Eta zer egin zuen, gizona?
Zer egin zuen, berak.
Eulogiok...
Etzen isildu.
Etzen isildu, eta segurazki besteak ez diren geldi geratuko.
A ber, Eulogiok isildu gabe jarraitu zuen evangelioaren promesei buruz dizketan.
Txapa sartzen.
Eta hori da. Eta azkenean bai, eriotzera kondenatu zuten, eta 1849ko martxoaren 11an burua moztu zioten.
Ara.
Bai. Eta, berak bai, santu titulua lortu zuela, ez?
Bueno.
Baina eriotzera bultzatu zituen beste gainerakoak ez.
Bueno, ikusten zagun ikuspegi positibo batik, ba, musulmanen lortu zuten, eulegio bakarra izan beharren, ba, bi eulegio, eulegio sortzea, ez? Burua eta gorputza...
Ah, eta gero nola da, osmosi bidez edo...
Eta santu bat.
Hori da.
Hori beti ondo etortzen da.
Bai, bai, bai.
Bueno, pues hoitze geratu zego, gure Kordobako eulogio.
Hori da.
Opa.
Baina esan dugu, bere idatzietan ere ikusten dela, ez, Nafarroan, musulmanak eta kristauek bazeukatela harreman estua, gora beratxua, baino estua. Iratin, adibidez ikusten da, Oneka, Enekoren ama, Nagore Aranburuk egiten du rola usted, bai, alargundu ondoren, banukasitar batekin ezkondu zela, ez?
Bai.
Eta...
Ezkondu arazi, egian ere bai, ez?
Bai.
Bueno,
baina hori... Hori da. Pelikula mintzatezta.
Ez, hori
kontua da, Lireko monasterion ere harreman gora gure atxoiek ikusten diala, ez? Zenekoren semea eta oinordekoa, eta berez honekaren biloba, gartzea enekoitz, banukasitarren kontra jarri zen, ez? O, pixkat jarrera kontrakoagoa izan zuen, eta azkenean horrek eragin zuen, Abderraman hirugarrena kalifak, Iruña erasotzea, bai, eta behatzeren dagoi garren urtean, esan zuen, ba,
Toma.
Ba, iria erasotuko dut, eta orduan, Iruñeko kleroa eta apezpikua, Leiren babestu ziren, eta Leire beraz, apezpiku egoitza bihurtu zen.
Mm-hmm. Maia, zidugu zuten.
Bai. Bai, eta gainera, botere politikoaren egoitza ere izan zen une batez,
Hala.
Ze aritzatarren azken erregeak, Horti, edo Fortun, yeah. Lehengoa gartzeizek, ere hor hartu baitzuen babesa, eta Leiren hiltzen, 1922an.
Bueno.
Hau da, Eneko Aritzaren biloba eta gartzean ekoitzen semea. Eta, por cierto, Horti zen Abderraman hirugarrenaren aitona.
Bueno, nire pizka galdunez, baina labur bilduz, musulman ala kristau, aita eta ama primoak ere bai.
Bai, saiatuko naiz nolabait ere azaltzen Abderramanen jatorriak eta baina nahiko zaila izango da.
Bai.
Aipatu dugu Muhammad lehengoa.
Muhammad.
Bai, eulogio atxilotu arazi zuena.
Bai.
Eta gartzean ekoitz ere bai. Ez, Iruñeko bigarren erregea.
Bai.
Kontua da, eta Horti ere bai. Ba, Horti eta bere alaba Oneka,
bai.
Bere Birramonaren izen berdina zeukana, baitu intzituzten musulmanek, Muhammad lehengoak. Eta Al-Andalusera eraman zituzten, Kordobara, orduan Emirerria zenaren hiriburura, eta hogei urte egon ziren baituta, baina ez imaginatu gatibu egon zirela giltzapean zulo batean sartuta.
Euskalduna Kadizen dauden bezala, oin.
Bai, baina erregelen jukoa zirenez, pues...
Ondik eta hobeto.
Ondik eta hobeto, eta gainera harreman estuak izan zituzten, eta honekak emirraren semearekin eta oinordekoarekin ezkundu zen, Abdalarekin.
Ja. Yeah.
Baina etzen emirraren familian odol baskoia edo Nafarra zeukan lehena, etze garaiko kronista musulman batzuk, pues Ibn Jaian edo Aludrik, aipatzen dutelako Abdalaren nama ere baskoia edo Nafarra zela.
Mm-hmm.
Kontua da, honekak eta Abdalak hiru semela izan zituzten eta Muhammad bigarrena semea izango zen urrengo emirra eta ark ere emakume baskoia hartu zuen emaztetzat, Muzna izenekoa. Bi hoien semea da Abderraman hirugarrena.
Bai.
Bere burua kalifa izendatu zuena, ez? Kordobako kalifarria fundatu zuena.
Bai.
Eta hori justifikatzeko, berak argudiatu zuen omeiatarren, oinordeko zuzena zela, ez?
Bai.
Azkenean, Mahomaren oinordekoa zela.
Noski.
Bai. Baina kontua da, Baskoien seme biloba eta birbiloba zela.
Ja. Yeah.
Eta Baskoietik gehiago zuela Arabiarretik baino.
Zergatik.
Claro, hasi bueno, kalkulatzen. Ja,
bai, bai.
Birramona eta birraitona, erdia eta erdia. Baina gero, zoaz, ez, Nafarro dola gehitzen.
Bai, bai.
Bai, eta kontua, jaian zeak kronistak jaso zuenaren deskribapena eta esate zuen.
Hori.
Kalifa ilegorria zela.
Apa.
Azal zuri-zurikoa eta begi urdina.
Euskaldun azal zuriko bat Andaluzian.
Bai, hori, Euskaldun hori, ez dakit. Nik imaginatzen
dut,
deskribapen horrekin imaginatzen ez Xiran. Abeslaria.
Ez dira hori, bai.
Eta gainera, jena beltzez ditatzen omen zuen hilea, itxura arabiarragoa izateko edo.
Baitu, oso euskaldunak egiten dena, hor, Kadizera gutean, ez?
Hori da.
Edo Marokora, jenarekin zozegin, eta baina.
Tatuaje batzuk,
eta... Hori da, gara.
Bai, apropiazio kultural pixka bat.
Indigena goa gartzeko
hori da, bai. Jarretu ezaket, ze itxura arabiarragoa izan nahi zuen, baino baskoi batekin ezkondu zen.
Ara.
Maria Mizenako baskoiarekin. Eta bere seme alaken bigarrenak ere, hartuko zuenarenean esklabo bat, Nafarra, Zubizenekoa, eta gero gaina boterea lortuko zuena, eta gero Almanzorrek berak ere emazte baskoia hartu zuen, beraz ezin estuago.
Zer da hor.
Bai.
Harreman ez du horiek. Tu arriba y abajo de alako serie kutriak indituztenek, eh? Historia irakurri zen balute.
Hori da.
Noraino lusatu zezaketen serie hostia horiek, atzerak egin da. En fin.
Eta berriro Kordobara jungiera. Orduan amaitzeko Leirera itzuliko gera eta Leirerekin lotutako kondaira bat kontatuko dizuet.
Ara.
Bai. Eta gainera justu Abderraman hirugarrenaren garaian, 10. mende hasieran, garai hortan Leireko abadea Birila zen.
Birila?
Birila.
Izen guztia dia guapoak.
Bai, aragoiarra zen beha jatorriz. Eta Leireko abadea izan arren paradisuari buruzko zalantzak zeuzkan.
Ara, nik ebai, eh?
Bai.
Bai.
Betikotasuna iruditzaion oso luze eta azpergarria.
Jo, Birila.
Eta nik ezakize, karo, badakigu testu musulmanak zeuzkatela liburutegian. Agian musulmanen paradisua jana erakargarriagoa irutuko zitzaion.
Ara.
Edo bestela eulogiaren berri ere iritsi zitzaion.
Eta zan zobu...
Eternitate osoa eulogien zuten.
Eulogien zuten. Eta eulogio bezalako beste batzuk alboan izan da.
Pues aspergarria, ezin aspergarriagoa.
Nahi osun beste lubokiko pala dizua.
Agian bai. Mutilar, desmembrar, para hacer picadillo, lo tienen prohibido, porque es divertido, lo tienen prohibido y nos tienen estoy aburrido. Me aburro.
Oso a dos.
Kontua da, Birila, egun batez, basoan zibilela, Birilak urretxindor batekin egin zula topo.
Ze oiko alako kondairetan, bai,
eta txori entzunez duartu zuen,
ara,
eta esnatzean monasteriora itzuli zen.
Mm-hmm.
Baina atea irikizio monjea zuen ezagutu, eta monjeak zera matzan jantziak ere ez.
Ah.
Zergatik, Birila beneditarra zen, eta monjeak zistertarren abitua zeukan.
Zistertarren.
Zistertarren. Hori da. Orduan konturatu zidan, Birilak 3 urte pasazitula lotan.
Jo.
Eta hasieraneko ona dirudi, ez, historia baterako.
Bai.
Oaino kurutze zait, Virginia Woolfek Orlando, ez, idazteko, pixka bat premisa hori antzekoa bintzatea hartu zuen oinarri.
Bai, bai.
Ba, kontua da hor bukatzen dela, historioa.
Hasi eta buka.
Bai.
Hori da, eta paradoja edo ondorio.
Moraleja edo irakaspena. Pues jainkoak Birilari esan nahi izan zion, eternitatea konturatu gabe pasatzen dela.
Ara. Beto jainkoak.
Baino, suposatzen da hori ona dala? Ez? Irakaspen ona dala?
Jainkoak intenso jartzen dienean ere.
Imaginatu Birila. Hau da, bereditarra zan. Ora et labora. Bizitza guztia otoitzean eta lanean, paradisua lortzeko, eta paradisua momentu batean
zita
pasatzen da. Baldin eta eulogiorekin topo egiten ez baduzu bintzat.
Ja.
Nik uste eta adibidez historia izango balitz ez dakit. Euskal mitologiakoa eta ez historio kristau bat pues, grazi gehiago izan zezakela.
Ez da, ba, esa ardo pizka eta gertuko zan hortiko.
Ez dakit, erreka bazterrean igual lamia batzuk. Kobazulo batean, pues, ez dakit, itziar ituño.
Itziar ituño seguro filman agertuko zela. Hori seguro.
Hori da.
Eta eneko zagardo jagian, ere bai.
Bai.
Baina, bueno. Asko zobeto, ez?
Hori da.
Eulogio txaposo da baina.
Hori da.
Bolas, ez du. Alako histori poli batekin, agur esan barko deu.
Bai, hori da.
Eulogio arena egin baino lan.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.